Oila jamiyatning poydevori. مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. اویلا جمعیتنین پای دیواری ترکم اشترشنین نوبتدگی سانانا ایران اسلام جمهوریتی ازبیک تلدگی رادیوسدن حضور انگیزگی حوال ایتمز. دستورمز یکونی که قدر بز بلن برگه بلا سستگان امید دمز. Oilaning ahamiyati va jamiyatda uning o'rni ko'proq inson vujudining ikki jihati, ya'ni fikr va faoliyati bilan namoyon bo'ladi. Oila qo'rg'onning poydevori, uning mustahkam qal'asidir. Oila ijtimoiy bir yacheka bo'lib, Qur'on nuqtai nazaridan undan maqsad er-xotin, ota-ona va farzandlarining ruhiy salomatligini ta'minlashdan iborat. Furqon surasining 74-oyati karimasida shunday keltiriladi. Ey Robbimiz, o'zing bizga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimiz quvonadigan narsa hadya et, hamda bizlarni taqvodorlarga yo'lboshchi et, deydiganlardir. Rahmonning suyukli bandalari doimo jufti halollaridan ham, bola chaqalaridan ham ko'zlarini quvonchga to'ldiradigan narsalarni ko'rishni Alloh taolodan so'rash bilan birga unga harakat ham qilishadi. O'z shaxslarining esa taqvoda boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun tirishadilar. Bu oyat oilaning ahamiyati va uning peshvosi hisoblanmish oilani tashkil etishda insoniy namunasiga ishora etadi. Oilaga eru xotinga ulug' va sharafli mas'uliyatlarni yuklaydigan sheriklik hay'ati deb qarash kerak. Er-xotin ushbu mas'uliyatlarni ado etish uchun himmatlarini oliy qilib, osonlik va qiyinchilik, kenglik va torlik vaqtlarida o'zaro hamkorlik qilishlari kerak. Oilaviy nikoh ma'naviy ruhiy bog'lanishdir. Islom dini kishilik jamiyatining boshqa barcha jabhalari qatori oila masalasiga ham katta ahamiyat qaratadi va namunali oilalardan tashkil topgan go'zal bir jamiyat qurish g'oyasini ilgari suradi. Ijtimoiy birligi ichkarisida ota-ona bolaning tug'ilishidan boshlab ibrat namuna sifatida xizmat qilishadi va oilaning o'rni va ma'nosining ahamiyati bashariyat vaziyatining yaxshilanishida ushbu haqiqatda yashiringan. Din peshvolarining e'tiqodlariga ko'ra, e'tiqodlar, hayot tarzi, ota-onalarning odatlari va tamoyillari bolalarga eng ta'sir qiluvchi va muhim omillaridan biridir. Shuning uchun er va xotinning ulfati va ularning kamolot sari harakat qilishlari va mehr-muhabbatlari ikki kuch, qudrat, oila va farzandlar uchun mehribonlikni armog'on keltiradi. Sog'lom oilani tashkil etish mas'uliyatli aloqalar uchun zamina yaratadi va bu esa yangi hayotni boshlaydigan yoshlar uchun namuna sifatida xizmat qiladi. Aziz tinglovchilarimizning istak-xohishlariga binoan Eron oilalar hayotining rasm-rusum va odatlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun bugungi dasturimizda Loriston oilalarining hayot tarzi haqida suhbatlashamiz. Jamiyatda inson va bashariyat hayoti turmush qurish poyasiga asoslangan, ya'ni inson hayoti ayol va erkak bilan o'z ma'nosiga ega bo'ladi va agar bu ikki nafardan biri bo'lmaganida bashariyat hayoti ham go'yoki mavjud emasdi. Qur'oni Karim ham bu mavzuga ishora etib shunday keltiradi: va sizlarni erkak va ayol qilib yaratgan. Binobarin erkaklar ijtimoiy hayotda qay darajada o'rin va mavqega ega bo'lsalar, ayollar ham aynan ana shu o'ringa egalar. Loriston ko'chmanchi qavmlar jamiyatida erkaklar yuqoriroq o'ringa egalar hamda muhim va nazarga tashlanadigan mavqeni o'zlariga kasb etishgan. Agarchi o'tmishda ayollarga nisbatan shoyista munosabat qilinmagan bo'lsa-da, ammo bu umumiy qoida emas. Ko'chmanchi qavmlar jamiyatida ayollarning roli va mavqei ularning muhim ahamiyatga ega bo'lishlarini isbotlaydi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda oila jamiyatining poydevori eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com drobuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbekchukcha@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassislarning fikriga ko'ra, ko'chmanchi oilalarning ro'zg'or ishlari ayol zimmasidadir. Chunki erkaklar ko'p vazifalarni zimmalariga olishlari sababli juda oz vaqtni uyda sarflashadi va ipni yigirishdan boshlab ayron, saryoq tayyorlash va boshqa ishlarning barchasi ayollarning zimmalariga yuklatilgan. Ko'chmanchi ayol o'z sezuvchanligi va ko'p ishlarni bajara olishi sababli oilaning boshqa a'zolaridan erta ertalab uyg'onadi va oilaga bo'lgan o'z mehr muhabbati bilan kundalik faoliyatini boshlaydi. Shuning uchun hech qachon eri va oila a'zolariga minnat qilmaydi va oilaning kattalari ayniqsa o'z eriga odobga to'g'ri kelmaydigan biron bir kichik harakatga ham yo'l qo'ymaydi. Ba'zida ayrim erlar o'z turmush o'rtoqlarini ozor berishadi. Ammo bunday vaziyatda ham ayol o'z eriga xush muomala bo'ladi va hurmatsizlikka yo'l bermaydi. Odatda lor ayolning ishchilligi, oddiyligi, kamtarligi, g'ayrati va jasorati tufayli uy sharoitida samimiylik va mehr-muhabbat hukmron bo'lishining sababiga aylanadi. Ko'chmanchi oilalarda farzandlar tabiat, erkinlik, ish va xursandchilikni tajriba etib, oila rivoj ravnaq topishi uchun yaxshi bir muhit bo'lishini o'rgatadi. Ko'chmanchi oilalarda bobo-buvilar va keksalar bir-birlari bilan birga yashaydilar. Qadrli tinglovchilar, oila jamiyatning poydevori eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon Allohning panohida bo'ling.